dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Radio Lauretana jippreżenta Panegirċi Marjani. Illum nisimgħu il-panegirku illi kien għamel l-eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech fil-festa titolari tagħna tal-festa tas-sena l-oħra 2007.
Dak illi għadu kif ix-xandar jiġifieri t-tħabbira li għamel l-Anġlu Gabriel lill-Marija u bliva tagħha Marija aċċettat illi l-iben talla isir bniedem fiħdana mejġ ġrajja ordinarja imma għalina li nemnu għanda t-nissel fina sens ta' staġejb ixmanejċ atteġġament ta' adorazzjoni u dak illi seħ din il-ġrajja huwa konservat fid-dar ta' Nazaret fid-dar ta' Marija li hija id-dar ta' Loretu Il-Papa Giovanni Paolo II fitra li kiteb fl-1994 xi fakkar centenarju ta' meta id-dar ta' Nazaret ittieħdet ġewwa l-Italja ġewwa Loreto jgħid illi din id-dar ta' Marija id-dar ta' Loretu mhix biss relikwa illi titkellem minn ġrajja tal-istorja ġrajja tal-imoddi imma hija ikona U kif jgħid Sant'Wissejn l-ikona għenna biex nidħlu f'kuntatt mal-misteru. U fil-każ tad-dar ta' Loretu din id-dar għenna biex nidħlu f'kuntatt mal-misteru tal-inkarnazzjoni tal-Iben t'Alla. Anzi komplijajt il-qaddejt alla Giovanni Paolo II illi l-ikona tagħmel reali u preżenti il-misteru hija tirrappreżenta. U għandkom għax tkunu kburejn bħala komunità il-parroċċa ta' Nsilem illi tagħtu ġieħ lill-Madonna taħt it-titlu ta' Loretu għaliex intom qabel kulħadd għandkom xifakkarkom f'din l-ikona illi tagħmel tenkom titħlu f'kuntatt mal-ġrajja tal-iben tal-la li sar bniedem. Hija ikona illi tagħmel preżenti anke llum din il-ġrajja. Hemm diversi modi kif il-preżenza tal-misteru tal-iben tal-la li sar bniedem tidher fostna l-bnedmin. Imma meta nikkunsidra illi l-bniedem tal-lum ħafna drabi qed isib ruħu sfrattat minn daru, misruq minn daru, imkeċċi minn daru. Meta nikkunsidra illi parti importanti minn dan it-titlu ta' Marija, Madonna ta' Loreto, jikkonċentra fuq id-dar ta' Marija, l-lodu eżistijaj nixtieq nagħmel talba lil Alla għalli id-dar tagħna fuq il-modell tad-dar ta' Loreto, fuq id-dar ta' Lazzaret, kun ukoll opportunità biex aħna nagħmlu l-esperjenza li għamlet Marija, biex aħna nagħmlu l-esperjenza ta' Kristu. Nixtieq illi f'din il-festa nagħmlilkom appell intom djar li żżejnu il-komunità parrokjali ta' Nsielem, ħalli l-imħabba tagħkom lejn il-Madonna ta' Loreto issar fuha li tagħmlu minn djarkom propju il-amara ta' Alla fostna, irrendu id-djar żbieħ tagħkom isbaħ illi tagħmluhom ċempju tad-dar ta' Nazzaret. U kif is-sena 1294 il-kruċjati għalmenu hekk tgħid it-tradizzjoni it-trasportaw, it-trasfarew id-dar ta' Marija, id-dar ta' Nazzaret, lejn ġewwa l-Italja, Loreto. Jiena llum jiġi neħsieb jindur lejn Alla l-imbierek u bl-interċessjoni tal-om tiegħu u l-om tagħna nitolbu ħalli jekk hemm bżonn anke d-djar tagħna jiġu trasportati, anke d-djar tagħna nittrasferuhom, minix ngħid illi neqelewhom minn fejn huma mibnijin, imma għandi ħsieb ieħor x'naqsam magħkom kif nistgħu fuq l-eżempju tal-ġrajja ta' Loreto illum fis-sena 2007 aħna wkoll jekk inħossu l-bżonn nibdlu id-dar tagħna, nispostjawha inneħħuha minn kultura bimpo ġuwa foħra. Fejn nixtieq illi nara trasferiment tad-djar tagħna. L-ewwel nett mill-kultura li nibtet fostna dwar x'inhi d-dar eżisti jgħid. Ma tarawx differenza bejn id-djar li fihom trabbajna aħna u id-djar li qegħdin nibnu llum. Nibnu mhux fiżikament, materjalment, imma kif qegħdin insawru id-djar tagħna. Prot tal-kultura taż-żminna, prot tal-ħsieb, tal-iskola, tal-filosofija li għandna aħna ta' x'inhi d-dar u l-familja. Għada d-dar dak l-ambjent speċjali uniku li fija titrawwam, tgħix, tikber il-familja jew inkella għal diversi raġunijiet irridu ċejna id-djar tagħna qishom lukanda nidħlu fihom biex nieħdu s-servizzi illi forsi għadhom jipprovdulna djarna u xejn ma jimpurtana illi d-dar tagħmel sens biss jekk hi l-amara tal-bnedmin. Dawk il-bnedmin illi normalment isibu il-pedament tagħhom fil-ħajja taż-żwieġ u l-familja. U dan ifisser illi anke il-ħsieb li aħna għandna dwar il-familja jaffettwa x'kunċett aħna għandna ta' dar. U jien nixtieq illi noħorġu nittrasferixxu ruħna mill-ħsieb li qed jinbed fi żmienna dwar x'inhu ż-żwieġ u l-familja u mmorru f'żona oħra fejn dawn ir-realtajiet umani ż-żwieġ u l-familja tassew għandhom tifsira umana. Per eżempju, karatteristika importanti tad-dar u tal-familja li tammar fija hija l-istabilità. L-istabilità diġà teżisti il-mentalità tal-mobilità fid-dar fiżika, jiġifieri kien hemm żmien meta wieħed jiżewweġ jidħol jgħix f'dar u jibqa' fija għal omru. Illum le, illum dieħla mentalità illi tagħmel żmien f'dar imbagħad tibdilla u tmur f'oħra. Semmek m'hemm xejn ħażin. Jekk dan ma jiswiex prezzoli. Imma li ħassibni huwa il-mobilità fil-kunċett ta' familja, in-nuqqas ta' stabilità fil-familja. Qabel kont tidħol fid-dar ma' martek u ma' żewġek, imbagħad ikollok il-familja u tibqa' hekk. Imma llum hawn minn qed jinnamra ma' ħsieb ieħor dwar il-familja u ż-żwieġ, hawn min jidirlu illi jista' jkun mobbli wkoll fl-għażla tas-sieħeb jew tas-sieħba tiegħu. Eżisti jgħid. Din hija l-ewwel żona li nixtieq li nesploraw u propju l-immaġini tal-ġrajja tat-trasferiment tad-dar ta' Marija minn Nazaret għall-Loreto. zona oħra. Jina nħoss illi edin neċu kultura materialista u materialista bil-gof għantu ekk illi ħafna qed isibu ruħhom vittmi ta' dejn il-kultura u jaslu biex mhux biss jissagrifikaw iż-żwieġ u l-familja u d-dar imma wkoll lilhom infushom. Pereżempju ix-xogħol x'inhej il-mentalità tagħna dwar ix-xogħol. Veru li hawn min m'għandu xogħol u dak iridu nagħtu kasu. Imma huwa veru wkoll min qed jiekol bit-tlieta u erba' tixduq. U dan b'sagrifiċċju għar-realtà li hija d-dar li hija l-familja. Għandna romol ġodda, għandna nisa miż-żewġa illi ma jiltaqgħux ma' żwieġhom mhux għax huma mejtejn jew imsifrejn, imma li għax żwieġhom dejjem barra fuq ix-xogħol. Kif ukoll għandna rġiel miż-żewġejn illi ma jiltaqgħux ma' martom m'għandhomx ħin għallejk minn dik li sejħula quality time lanqas ħin normali biex jiltaqgħu flimkien. Għandna wlied li qegħdin jitrabbaw il-tiema fid-djar tagħna mhux għaliex omhom u missierhom ġew neqsejn, imma għaliex omhom u missierhom jew għal bżonn jew b'kapriċċ tant jagħtu importanza lix-xogħol illi jissagrifikaw il-ħajja tad-dar. U xi ngħidu għat-tejb ta' divertiment illi qegħdin naddottaw biżminijietna. Divertiment illi xi drabi iħalli konsegwenzi koroħ mhux biss fuq l-individwu, mhux biss fuq il-familja, imma anke fuq il-ġirien, anke fuq is-soċjetà. Jien mhux divertiment ngħidlu. Hemm ċertu espressjonijiet ta' divertiment li huwa baħrejt. Baħrejt bla rażan li ma jagħmilx ġieħ lir-raġel jew mara ċivili iktar u iktar lil minnu nisrani. Per eżempju, ħinijiet twal barra mid-dar u l-familja. Xorb żejjed. Xorb żejjed. Aċċess għal materjal ieħor illi jfaqqar flokma jgħanni il-ħajja tal-individwu. Eżisti jgħi. Ma jidrilkomx illi l-lum hemm bżonn li aħna wkoll nittrasferixxu id-dar tagħna, il-familja tagħna, mhux minn Nazzaret għal Loreto, imma minn din l-iskola ta' ħsieb, minn dan l-istejl ta' ħajja għal stejl ta' ħajja li jixraq tassew lil bnedmin. Rot ta' din il-mentalità materialista eżisti jgħi. Anke l-familja qiegħda ssofri, anke d-daqs tal-familja għaliex meta nibdew nagħmlu l-kalkoli naslu biex nagħmlu ekonomija minn kollox. U naħseb illi qabel ma jkun tard twist tajjeb illi aħna neżaminaw lilna nfusna u naraw jekk hux urġenti li noħorġu minn din iż-żona u jmorru noqogħdu f'żona oħra. aspettiħor li fieħ nishtiq nara dak li seħ mid-dar ta' Marija illi tiġi trasportata minn Nazzaret għall-Loretu huwa l-aspett spirituali. Xi drabi nieħu l-impressjoni illi qegħdin ngħixu f'soċjetà agnostika, soċjetà illi jidrilha li m'għandex bżonn ta' Alla, soċjetà illi tinsa lil Alla biex ma ngħidx ħaġa oħra. Jekk is-soċjetà tagħna hemm dan ir-rieħ jonfoħ dan jidħol ukoll mit-twieqi mill-ventilaturi tad-djar tagħna. U allura r-riskju li jkollna djar fejn Alla huwa assenti huwa r-riskju reali. Tinsew xejt is-Salm 126 għal xejn jitħabtu l-bennija jekk il-mulej ma jibnejx id-dar. Għal xejn l-isforzi tagħna biex ikollna djar kbar żbieħ imżejnejn jekk imbagħad ma jkunx il-mulej li jibni id-djar tagħna, il-familja tagħna. Ara d-dar ta' Nazzaret mhux biss hija mibnija minn Alla imma Alla għażel illi jiġi u jammar fija. U Marija u Giuseppe laqgħu din il-proposta u ħallew lil Alla jammar magħhom. Ma tarawiex eżisti jgħid illi huwa meħtieġ illi aħna nieqfu u neżaminaw rwieħna dwar dall-aspett tad-djar tagħna, tal-familji tagħna. Jekk aħniex familji illi nħallu l-Ispirtu ta' Alla janima isaħħan id-dar tagħna jew inkella jekk iddakkarniex mill-mentalità li dieħla fostna illi jidrilna li nistgħu ngħaddu mingħajr Alla. U jekk irridu prova ta' dan li qed ngħid, hemm diversi x'nista' ngħid, imma ntikom prova sempliċi u ċara. Id-djar tagħna huma djar tat-talb. Id-djar tagħna huma santwarju fejn il-familja kif kienet fil-modi u kif hemm bżonn li tkun anke llum tinġabar fl-imkien ħalli tirrikonoxxi li hemm Alla u tfaħru bit-talb tagħha. Il-familja tagħna jew id-dar tagħna hija dar l-awre tagħna fis-sens illi għandna niċċa għal Marija u aħna nsellmula bit-talba sabiħa tar-Rosarju. Ejdu lejx m'għandniex ħin. Taf x'inhi r-risposta illi aħna indirettament, forsi mingħajr ma nafu inkonxjament, qegħdin nixorbu minn din l-għajn agnostika. U għalhekk nitkellem dwar ir-raba żona li nħoss li importanti illi nirriflettu fuqha. Hemm bżonn illi l-familji tagħna u ma nafx naqba' x'ngħid il-ftejt jew il-ħafna nittrasferuhom minn dik li hija ż-żona periferika għall-Knisja u nġibuhom fiċ-ċentru tal-Knisja. Il-komunità parrokjali għandha il-periferija tagħha. U sfortunatament hemm ħafna اللي اتيازلو اللي يبقوا البوت من الكنيسيا منش نايت بريفيريا فيزيكا تان اش تستا تكون تايش في البياتسا وت ايكولوك دي لاتيتودني دين المنتاليتا اللي تايش في الجنب امزون نزيستي اي يكهنا ريدو ناملو دان الترسفيرمنت تا الدار تانا لول قبل كلوش نسيبو بوستنا في الكنيسيا في الكومونيتا باروكيالي بتاليموت اللي الدار تانا مش بيست كون دار اللي تيجي ايفانجيليزاتا اما السير دار اللي منا يتحبر الفانجيلو احنا نحتاجو مش بيست فاميليي li huma evangelizzati, li huma oġġett tal-pastorali, imma neħtieġu familji illi għaliex huma evangelizzati jsiru forza li evangelizzaw u jsiru huma stess suġġett tal-pastorali. Anzi, il-pastorali mal-familja u mal-familja li tgħix fil-periferija preferibilment għandha ssir ukoll mill-familji. U jiena kuntent ħafna bl-arċipriet illi għandkom għaliex naf illi għal qalbu ħafna il-familja, naf li għandu inizjattivi pastorali validi ħafna, naf li għandu enerġija, imma fuq kollox għandu fidi kbira fi Kristu u imħabba f'Omna Marija, u allura naf li fostkom għaw gwida tajba illi is-saħħaħ il-prezenza ta' djar li huma diġà fil-qalba tal-komunità imma mhux ħajjistriħem għaliex irid ukoll iġejb f'dan iċ-ċentru tal-Knisja il-familji kollha u dak li qed ngħid għalikom eżisti jgħid jiena nħoss li għandi ngħidu għall-komunitajiet parrokjali kollha tagħna. Però Is-saċerdot waħdu ftejt jista' jagħmel, l-arċipriet waħdu flimkien ma' sħabu s-saċerdoti ftejt jistgħu jagħmlu, jekk ma jkunx hemm ukoll it-tisħib il-partiċipazzjoni tagħkom ilkoll, speċjalment tal-familji tagħna. Allura f'din l-okkażjoni inħeġġiġkom ħalli tagħtu widen u toffru il-kooperazzjoni ġeneruża tagħkom ħalli iseħ din ix-xewqa illi naraw il-familji tagħna, id-djar tagħna jinqelew minn dawk iż-żoni perikolużi, riskjużi u jsibu ruhom f'żona iktar safe. Dan il-mod, ħbibti jgħi, aħna nkunu qegħdin niblu imbagħad id-dar komuni tagħna għax hemm id-dar personali, familjari tagħna, hemm ukoll id-dar komuni tagħna. U id-dar komuni tagħna jien nara taħt żewġ aspetti. Nara lill-pajjiżna, lis-soċjetà tagħna, l-ittra pastorali li ktibnilkom jiena u l-Arċisqof edna fost ħwejjeġ oħra sentenza. Kieku aħna nafu ċeffett tajjeb jista' jħalli il-Vanġelu fuq is-soċjetà ċivili tagħna, kieku eżisti jgħid iktar nitħeġġu biex inkunu nafu l-Vanġelu. Allura nappellalkom biex tieħdu ħsieb ukoll id-dar komuni li għad-dar ċivili tagħna. imma mbagħad hemm ukoll id-dar komuni tagħna li hija l-Knisja. U għalhekk nappellalkom, ninkoraġġikom ħalli flimkien taħt il-patruċinju tal-Madonna tal-Loreto intom timpenjaw lilkom infuskom ħalli issalvaw id-djar tagħkom. Fl-Iskrittura fil-Vanġeli hemm passaġġ fejn Ġesu jgħid jekk min ikun ħajibni d-dar ma jpoġġejx pedament tajjeb jiġi rrifnu, jiġi x-xita u jġorr il-binja kollha kemm hi. Imma jekk jagħmel pedament tajjeb jiġi rrifnu, tiġi x-xita, tiġi l-maltempata u d-dar tibqa' wieqfa. Dan li jiena nawguralkom u nitlob għalikom eżistijej. Imnebħejn allura minn dejn l-ikona tad-dar qaddisa ta' Marija, id-dar ta' Nazzaret, id-dar ta' Loreto, jalla il-kol kemm aħna skont is-sejħa partikulari tagħna nimpenjaw lil nanfusna biex kollna djar isbaħ, djar iktar qaddisa, djar Marjani. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għadkom kemm smajtu Panegirċi Marjani. Produzzjoni Radio Lauretana.